hitakony teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Amin'ny fofia no hafaliana ry namako no iarabanantsika natratra indray ny fotoana afantsika mianatra ny lesona sekoly sabata. Tonga eo amin'ny lesona faharoa ambin'ny folo isika amin'izao fotoana izao, ary mandeha dia mandeha ny fotoana vetivety dia hifarana sady ity telo volana faharoa ity. Izany lesona izany dia nampitondrana ny lohateny manao hoe fanambarana mialoha. Ny andinin'ny fototra na ilay andininy natao fitadidy dia izay voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahafito, Timoty faharoa toko voalohany ka ny andininy fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosy isika fa fanahymahery sy fitiavana ary fahonona amin'ny tena. Iaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, misaotra sy midira ary mankalaza ny anaranao Zahay noho ny fitiavanao sy noho ny famindramponao, menao fotoana hahafahanay mandinika ny teninao. Andriamanitro, ambitoera atao anatinay ny fanianao masina mba hitaridalananay, ary aoka mba handray lesona Izahay eto am-piainoana sy eto am-pianarana ny lesona sekoly sabata, hahafahanay hamakivaky fiainana. Dia apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay rehetra Andriamanitro, fahatononona sy angatahana aminaran'i Jesosy anlovaka izany. Amen. Amin'ity herinandro ity isika dia hijery tantara anankiroa hafa ao amin'ny Baiboly, izay tantara manambara mialoha ireo tranga iseho amin'ny andro farany. Voalohany amin'izany dia izao, hojerentsika ny tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abedenego, izay maneho mazava ireo lohahevitra hita ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Rehefa izay dia hijery tantara ao amin'ny testamenta vaovao isika, ny amin'ireo fanandramana ny anan'ireo kristianina voalohany. Izany dia ahafantarantsika izay miandry antsika eo anelanelan'ny fotoana iainantsika kehitriny izany a sy ny fiverenan'i Kristy fanindroany. Hitantsika fa ao anatin'ireo tantara ireo rehefa jerevantsika dia misongadina ny herim-po nananan'ireo olona tamin'izany fotoana izany, ary atoroantsika eo ihany koa ny fomba ahitantsika fiadanan-tsaina, ananantsika fiadanam-po ao anatin'ny fotoatsarotra iainana. Omenombeny moa Jesosy a dia miteny hoe aza matahotra, nahoana nitaitra ianareo? Ary ny anisan'ny tena zava-dehibe indrindra ry mpiara-mianatra malala dia ny mitadidy fa i Jesosy Kristy no ivo no faminaniana, ary arak'izany a dia tokony hahita teny mampahery toy izany isika manerana ny fanorotsoritana ireo toejavatra iseho eto amin'ny tany amin'ny andro farany. I Kristy mihitsy no nanome fampanantenana ny mpianatra tamin'izany fotoana izany, zay hitantsika eo amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany, manao hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ho an'ireo izay mahatoky dia ho sarotra sy ho mafy ny toe zavatra hitranga ny amin'ny farany, ary ekeny izany. Kanefa raha ny marina dia izao, rehefa miaraka amin'Andriamanitra sy matoky ary mitoetra ho matoky amin'Andriamanitra isika dia tokony ho ampanantenana sy ampinoana no hijerentsika ireny tranga ireny, fa tsy amin'nytahotra. Raha izay raha ny fampidirana dia andeha hidirantsika avy hatrany ny lesona Alahady. Ny lohateny dia hoe ny Daniela toko faharoa sy ny tantara. ny Daniela toko faharoa sy ny tantara. Andeha hovaka isika ny Daniela toko faharoa ny andininy faefatra amby efapolo. Daniela toko faharoa andininy faefatra amby efapolo, naran'i Jesosy: ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitra ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay, ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'ny olo-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroiny sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Ny faminaniana ao amin'ny Daniela toko faharoa no anisan'ny faminaniana manan-danja indrindra ao amin'ny Baiboly. Dimanjato taona mahery a mialohany nahaterahan'i Jesosy a no nanoratan'ilay mpaminany antsoina hoe Daniela, sy nanorotsoritany a ny tantaran'izao tontolo izao rehefa nomen'Andriamanitra tsindrimandry izy. Nanomboka tamin'ny andron'ny Babilôna izany, avy eo a nodombiasa ny Mediana sy ny Persiana, rehefa avy eo a ny seondray a ny firenena Grika izay nodombiasan'ny Roma, ary avy eo a ny fizarazaran'ny Roma ho an'ireo firenena ao Eropa moderna araka ny ahitana azy ankehitriny. Ry namako, andeha anasanao indray a amaky ny Daniela toko faharoa ny andininy fahatelo amby efapolo. Daniela toko faharoa ny andininy fahatelo amby efapolo, izao no voalaza: ary toy nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka, dia toy izany no hiarony amin'ny taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fitezany vy miaro amin'ny tany manga. Ahoana tokoa moa no fomba hifangaroana tany manga amina vy? Tsy afaka hifangarona oviana na oviana zany, ry namako. Io faminaniana io a dia tanteraka tamin'ny fomba mahatalanjona. Betsaka ny olona izay miezaka ampitambatra an'ireo fanjakana amin'ny zarazara izay voalaza ao amin'io Daniela toko faharoa io, fa tsy tanteraka izany satria ny faminaniana dia avy amin'Andriamanitra, ary rehefa Andriamanitra miteny hoe ny vy tsy miaro amin'ny tany manga, dia tahaka izany ihany koa. Na manao ezaka toy inona ary ny olona dia hiala maina eo. Tsy misy azony olombelona tao, tsy misy azony izaniza tao. Dia hiverina ao amin'ny Daniela toko faharoa isika ny amin'ny nofon'ny mpanjaka Nebukadnezara sy ny fomba nanazavan'ny Daniela azy. Daniela toko faharoa ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby efapolo. Ary ao tsara nge, izao ny voalaza: ianao ry mpanjako, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady manirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy, ary ny tarehiny a dia matahotra. Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara. Ny tratrany a sy ny sandriny a dia volafotsy. Ny kibony sy feny dia varana. Ny ranjony dia vy, ary ny tongony dia vy sy tany manga. Nijery anao mandra-pahisy vato voaendaka nefa tsy nendan-tanana, ary namely ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tany manga iny ka nanorotoro azy. Dia niara torotoro ny vy sy ny tany manga sy ny varahina sy ny volafotsy ary ny volamena, ka tonga toy ny ankofa eo ampamolohan'ny fahavaratra ary nompahondrivotra izy, ka tsy nisy itoerany. Ary ilay vato namelon'ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nafeno ny tany rehetra. Izany no nofy, ary olazaina eto anatrehan'ny mpanjaka koa ny heviny: ianao ry mpanjako, izay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza na aiza hitoerany, dia nomeny ho eo an-tananao ary nataony ho mpanjakan'izy rehetra ianao, dia ianao izany lovolamena izany. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany no ianao, ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ary ny fanjakana fahefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivakiny vy ireo rehetra ireo, dia toy izany no hamakivakiny sy hanorotorony azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa nitapany tanimanga ny mpanefy tanimanga, ary ao nitapany dia vy ho fanjakana mizarazara izy, nefa isy herimbia ho aminy satria mahita vy miaro tanimanga mbola fotaka ianao. Ary toy ny ratsa-tongotra nitapany vy nitapany tanimanga, dia toy izany ny fanjakana nitapany ho mafy ary nitapany ho malemy. Ary toy nahitanao ny vy miaro tanimanga mbola fotaka, dia toy izany no iarony amin'ny tanan'olombelona, nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fihetezana vy miaro amin'ny tanimanga. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitry ny lanitra dia norina fanjakana izay tsy horava mandrakizay, ary izany fanjakana izany tsy avela ho an'olo-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroiny sy holevoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao ny vato nendahana tamin'ny tendrombohitra, nefa tsy nendaha tanana sy ny nanorotoroany ny vy sy ny varahina sy ny tanimanga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatr'izay, marina ny nofy ary tsy maintsy ho to ny heviny. Tsy maintsy tanteraka ny faminaniany Daniela toko faharoa, ary miaina ao anatin'izany vanim-potoana izany sika amin'izao fotoana izao. Ireo zavatra rehetra izay voalaza tao anatin'io anofo ny mpanjaka ny Nebukadnezara io sy ny fanazavana maro-pototra izay nataon'i Daniela ny amin'ireo fifandimbiasa ny fanjakana maneran-tany mandra-panoron'Andriamanitra ilay fanjakana mandrakizay izay tsy ho rava na oviana na oviana. Raha ohatra ka lazaina ny fomba hafa dia izao, mamakivaky ny tantara amin'ny alalan'ny fifandimbiasan'ireo fanjakana tsy tapaka amin'ny faminaniana, nanomboka izany a tamin'ny andro fahiny, izany hoe niainga teo amin'ny andro Nebukadnezara moa izany ny resaka ao anatin'io toko io, mandra-patonga any amin'ny ho avy hatramin'izao androntsika izao izany, izay mbola izy koa ho ariana ilay fanjakana izay tsy ho rava ilay vato tsy nendahan-tanana izay namontsomontsona an'ilay sary a ngeza be tamin'ny lalan'ilay nofo Nebukadnezara izany. Ry mpiara-mianatra malala, io fomba fandiniana araka ny tantara io dia tena ilaintsika mihitsy mba ahafahantsika ankehitriny mahatakatra ireo zavatra hitranga amin'ny andro farany. Dia idirantsika avy hatrany ny lesona alatsinainy a izay nampitondrana ny lohateny hoe miankohaka amin'ny sary. Ry mpiara-mianatra malala, ny fiankofana dia sehatra anankiray a izay ahitana taratra ihany koa. Ny ilay hery anankiroa dia ny tsara sy ny ratsy izany, ilay ady fanatrehan'ny marina sy ny diso Andriamanitra Satana. Rehefa avy nilaza ny nofo sy nanambara ny hevitry ny nofo Daniela, dia niaiky ny Nebukadnezara mpanjaka ary nanaja an'Andriamanitra izy, ary nanana voamay lasa nanana fatokisana bebe kokoa an'ny Daniela izy tamin'izay fotoana izay. Eo amin'ny andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa valo amby efapolo amin'ny Daniela toko faharoa, dia niankohoka ny Nebukadnezara mpanjaka ka nivavaka tamin'i Daniela, ary nampanatitra fanatitra sy anitra ankasitrahana ho azy. Ny mpanjaka namaly an'i Daniela ka nanao hoe, marina tokoa fa Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka, ary mampiseho zava-miafina ka dia mahay mampiseho izany zava-miafina izany ianao. Ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandratra ny Daniela ho lehibe ka nanome azy zavatra maro sady lehibe ary nanendry azy ho mpanapaka ny Babilôna sy ny feny rehetra sy ho lehibe an'ny mpanapaka ny olo-kendriny Babilôna rehetra. Izany hoe teto izany ny mpanjaka Nebukadnezara dia tena hoe nanome voninahitra an'Andriamanitra mihitsy izy satria fantany a fa tsy avy amin'n'olombelona ny hevitry ny nofy fa tena avy amin'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra namorona izao tontolo izao. Tsy naharitra nefa izay fahatsapahana izay. Ao amin'ny Daniela toko fahatelo ny andininy voalohany a ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tsy ovaka isika izany fa izao, ao anatin'ireo andinin'ireo dia nanao sary olona volamena 60 an-kio ny haviny ary 60 an-kio ny sakany, ngeza ny volamena izany. Natsangana teo amin'ny tany lemako dora izany sary olona volamena lehibe izay nataony mpanjaka ny Nebukadnezara izany ary natao mba hiankohofana io, ary eo indrindra no miditra ny tantara ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Hitantsika fa ireto namany Daniela anaky telo reto izay rehefa tsy nentiny ankohoka teo amin'izany sary olona vita amina volamena manontolo izany a dia natsipy tao anatina laforo mirehitra afo, ary tsy vitany hoe afo malemilemy na malefaka izany afo izany fa tena afo be miledaleda. Misy hitantsika moa anatin'ny tantara fa ireo olona izay nanipy azy telo latao anaty laforo ary dia maty na dia tete ivelany fotsiny aza. Tiako ny hamaky an'ireto paragrafy anankiroa ireto. Nanamafy ny fitsipahany ny afatr'Andriamanitra ny mpanjaka tamin'ny nananganany sary olona vita amin'ny volamena manontolo. Inona ny tiany ampitaina? Tsy ho rava mihitsy i Babilôna ary Nebukadnezara no mpanjaka mandrakizay, ary ovonoana izay sanotra izany hevitra izany. Nampatsiahantsika amin'ny fomba mahery vaika izany tantara izany fa ny fanirintsika olombelona iziriziry amin'ny hevitsika dia mety hanafina faingana amintsika ny fahamarinana momba ny tena fizotry n'ilay fifanandrinana lehibe. Mitovy amin'ny Lusifera i Nebukadnezara amin'ny lafiny sasany, fatrapaniry laza, miavinavina ary beambopo, ka asay mikomy mivantana tamin'ny fahefan'Andriamanitra. Misy lafiny tsy mampitovy azy amin'ny Lusifera nefa nino an'ilay Andriamanitra marina ihany Nebukadnezara noho ny farany, ary azo inoana fa eo anaminy isika ao amin'ilay fanjakana izay notoerany mafy tamin'ny voalohany. Hitantsika eo anatin'ny tantara fa rehefa natsipy tao anatin'izany laforo izany a Sadraka sy Mesaka ary Abednego, rehefa tsy nanaiky ny ankohoka teo anatrehan'ilay sary vongana volamena lehibe izay nataon'ny mpanjaka ny Nebukadnezara dia tsy mahery zareo. Tao Jesosy izay niaraka tamin'izy ireo tao ary niaiky Nebukadnezara ny amin'izany herin'Andriamanitra lehibe tsy tohaina izay tsy takatry ny sain'olombelona na oviana na oviana, ary ny teny izy fa ilay efa efatra dia mananendrika tahaka ny zanak'Andriamanitra tsy endrika olombelona. Tsy iza moa fa Jesosy Kristy no niaraka tamin'izy telo mirahalahy tao anatin'izany laforo izany. Isika ihany koa amin'izao fotoana izao manoloana ny toejavatra sarotra izay mbola mety ianantsika rehefa ho avy ny fotoana izay anenjehanantsika. Sahantsika ve ny hijoro tsy ankohoka eo amin'ny bibidisiny sarany tahaka an'izay nijoroany reto telo mirahalahy ireto tamin'ny fotoanandrony, fa manentana antsika ankehitriny mba hahafahantsika manana finoana matanjaka izay finoana tsy azo n'iza n'iza hozongozonina, dia ilay finoana an'Andriamanitra irery ihany sy ny fiankofana eo anoloananao ny lanitra sy ny tany, ny loharano ary ny ranomasina, dia tsy iza fa ilay Andriamanitra mpamorona izany. Dia hiroso amin'ny lesona talata isika miankohoka amin'ny sary indray. Efa ela ry mpiara-mianatra malala no nahitan'ireo mpandinika ny baiboly fa misy ifandraisana lehibe ny Daniela toko fahatelo sy ny boky ny Apokalipsy. Ny toejavatra nitranga ao amin'ny Daniela toko fahatelo dia taratry ny zavatra mitranga ihany koa amin'ilay faminaniana ao amin'ny Apokalipsy makasika ny andro farany zany. Raha mijery sika ilay fanamelohana ho faty ao amin'ny Daniela toko fahatelo, ho an'ireo olona izay tsy manaiky, izay tsy mety miankohoka eo amin'ilay sary olona, dia maneho taratra ny didy izay manameloka ho faty ihany koa ao amin'ny Apokalipsy ho an'izay tsy mety miankohoka amina sary anankiray. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo dia izao ny voalaza: ary navela nisy aina ny saran'ny bibidia izy ka ateny ny saran'ny bibidia ary ampamono izay rehetra tsy mety miankoka eo anoloan'ny saran'ny bibidia. Izany hoe misy fiankofana anankiray eto, dia ny fiankofana eo amin'ny bibidia sy ny sariny zany. Andeha vakitsika ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa fito ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanantandroka roa tahaka ny amin'ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nanana an'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ny alalan'ny feriny saika nahafaty azy. Ary nanao famantarana lehibe izy ka dia nampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'olona aza, ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Andininy fa dimy ambin'ny folo izay efa novakitsika teo aloha teo: ary navela nisy aina ny saran'ny bibidia izy ka mba hateny ny saran'ny bibidia ary ampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny saran'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na kely na ny lehibe, na ny manankarena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsisy ahazo ividy na ivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Misy hery anankiroa mifanohitra, misy hery anankiroa izay miady. Ao amin'ny Apokalipsy toko efatra ambin'ny folo dia antsoina ny zanak'Andriamanitra mba iankohoka eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo andiny fahaenina sy fahafito: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Eto izany dia hery mifanohitra, ilay hery mifanandrina. Ny hery anankiray a dia manosika sy manery ny olombelona iankoka eo amin'ny bibidia sy ny sariny, fa ilay herin'ny tsara kosa dia manasa ny olona mba iankoka eo anatrehan'Andriamanitra ilay mpamorona izao tontolo izao. Antsoina isika vahoakan'Andriamanitra mba iankoka amin'ny mpamorona fa tsy amin'ny bibidia sy ny sariny. Ireo zatovolahy telo Hebreo izay norahonana ho faty a dia nanda tsy hanompo na inona na inona na iza na iza akoatra n'Andriamanitra mpamorona ihany. Ry mpiara-mianatra namako, tadidio fa alan'Andriamanitra ary saro-piaro amin'izany fiankofana izany Andriamanitra. Tena tsy sitrak'Andriamanitra ny iankofantsika eo anolohan'ny bibidia sy ny sarany. Ary hitantsika izany eo amin'ny afatry ny anjely fahatelo ao amin'ny Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo a ny andininy fahasivy izao no voalaza, ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohoka, averiko, raha misy miankohoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, andiny fa folo, dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao amin'ny kapoaky ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina eo anatrehan'ny zanak'omby izy. Ndiny fa raika ambin'ny folo. Ary ny sitroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay, ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Ry namako, zavatra mahatsiravina sy zavatra tena enjana ny ahazo a an'ireo olona izay miankoka eo amin'ny bibidia sy ny sariny izany, satria tsy sitrak'Andriamanitra izany. Izao anefa azo antoka fa isy a ireo olona, ary ny faniriko dia ho isan'ireo olona ireo zasy ianao, tahaka ny tamin'ny andro ny Daniela nisy an'izy telo amin'ny rahalahy izay sahany joro tsy niankoka teo amin'ilay sary olona volamena nataon'ny mpanjaka ny Nebukadnezara. Dia izao sy ianao ihany koa sy ireo olona maro izay tsy anaiky ankoka eo amin'ny bibidia sy ny sariny. Ijoro isika ary tsy ho voahozongozona indrindra ny finoantsika. Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo, indro no faharetan'olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Manasa anao a, manentana anao a, mampahery anao a havako, mba ahafahantsika miazona izany finoana an'i Jesosy izany sy mitandrina izany didin'Andriamanitra izany. Anaky folo ny didy izay nomen'Andriamanitra antsika, ary tsy azo ovana ny didy fa izay napetrak'Andriamanitra dia ekena sy tanterana ampahatokena. Lesona alarobi ny fanenjehana ny fiangonana voalohany. Tsy ao amin'ny testamenta taloha ihany no ahitana fanambarana mialohan'ny zavatra hitranga amin'ny andro farany ny mpiara-mianatra malala, fa ny testamenta vaovao ihany koa. Tamin'ny taonjato voalohany a dia tsy mora no nanjoan'ireo kristianina tamin'izany fotoana izany. Nakalan'ny mpiara-monina taminy, nakalany maro izy ireo, ary nitarika ny fahatejeran'ny fanjakana romanina mpanompo sampy. Mindesika amaky an-dalateny izay nosoratan'ny Ellen White ao amin'ny boky Ery Mifanandrina takelaka fa 5:30 sy ny takelaka fa 70, izao no voalaza: nirahina ireo eran-tany sy ny elo mba anotra ny Kristy ao amin'ny tenan'ireo mpanaraka azy. Taza ny fivavahana jentilisa mialoha fa raha mandresy ny filazantsara dia ho voarodana ny tempoliny sy ny alitarany. Noho izany dia navondriny ny heriny mba andevonana ny finoana kristianina ny rehitra ny afo ny fanenjehana. Tena tsy zakany fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany, ilay fanjakana jentilisa tamin'izany fotoana izany, ny afiroboroboany kristianina, ary nanao ny fomba rehetra mba amitehana ny finoana kristianina ry zareo. Misy tantara ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly a izay mampiseho mazava ny mety anjoan'ny vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny mpirosoany amin'ny toejavatra voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, ilay noresantsika tamin'ny lesona talata izany. Manasanao mba amaky ny asan'ny apôstôly toko fa 2:20. Raha ofitinina ilay voalaza dia ndeha amaky an'ireto paragrafy ato anatin'ny lesona ireto isika. Notapahan-doha i Jakoba ary nanakaiky koa ny anjaran'i Petera. Nomeloana ho fantana kristianina. Ny tena manaitra ao anatin'ity tantara ity angamba dia ny toromason'i Petera. Kanefa io no tokony ho alina masoravina indrindra teo amin'ny fiainany. Lalina tokoa ny toromasony any ka tsy maintsy no domilay anjely izy mba hifo. Nahafahana tamin'ny fomagaga tokoa Petera ary nakany amin'ny toerana ny ovorin'ireo mpino. Saika tsy nino izy ireo fa afaka marina Petera na dia efa nivavaka ho an'izany aza. Talanjona izy ireo araka ny voalazan'ny Baiboly mamperitreritra izany. Impiry moa isika ary mpiara-mianatra malala no mivavaka kanefa avy eo tsy mino akory fa mamaly ny vavaka ataontsika Andriamanitra avotra ny an'ny mpino sasany fa ny sasany kosa maty. Toy izany koa no hitranga arakaraka ny mahatombotra ny farany. Na navotana izay Petera tamin'io fotoana io dia maty noho ny finoana ihany izy noho ny farany. Efa nambaran'i Jesosy aza ny fomba ahafatesany. Jaona 20:18-19. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanory ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia aninjitra ny tananao ary olokafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy anambara ny fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra, ary rehefa voalazany izany dia ho izy tamin'ny manara ahy. Ny lesona azotsoana eto dia izao: tsy tokony hanakana antsika tsy hanaraka an'Andriamanitra ny fandrahoana na ho vady. Betsaka amintsika no matahotra ny fahafatesana, fa rehefa mieritreritra isika ny amin'ilay fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra antsika dia tombony antsika aza ny fahafatesana, dia ny maty ao amin'i Kristy. Raha maty noho ny fanenjehana isika, maty noho ny fahamarinana isika, dia tadidio fa efa nomanin'Andriamanitra ho antsika ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Noho izany dia izao: aza matahotra hiatrika fanenjehana, aza matahotra hiatrika fandrahonana, fa hain'Andriamanitra ny zava-drehetra. Hain'Andriamanitra ny mitondra fandresena ho antsika na sanatria aza handalo fahafatesana isika noho izany fanenjehana izany. Tonga eo amin'ny lesona alakamisy isika ny mariky ny bibidia. Izany zavatra mampatahotra ny be sy ny maro izany mariky ny bibidia izany. Mampirikoditra ny be sy ny maro izany, ary betsaka ireo olona izay ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fiangonana no matahotra fatratra n'izany mariky ny bibidia izany. Tezitra tokoa ny dragona, tezitra satana, ary manao izay ho afany mihitsy izy a mba ahafahan'ny olona rehetra andray no marika avy aminy, dia ilay marika ny bibidia izany. Dia tsy sitrak'Andriamanitra hitantsika teo aloha teo fa tsy sitrak'Andriamanitra ny andraisantsika zanak'Andriamanitra an'izany marika ny bibidia izany, ny anompontsika an'izany bibidia sy ny saran'izany. Ny anotokana tokony tompontsika dia ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ny loharano sy ny ranomasina nahary izao rehetra izao, fa tsy satana velively. Safidy anankiroa ihany ny azo atao: na isika mivavaka mpahary, na isika mivavaka na miankohoka eo anatrehan'ny bibidia sy ny sariny. Hitantsika ao amin'ny Baiboly a fa ny sabata na ny andro fahafito a dia io no famantarana fototra mahampahary an'Andriamanitra. Efa nisy hatrany Edeny izany raha mijerintsika eo amin'ny Genesis 2:1-3. Andeha ho vaky isika ny Genesis 2:1-3. Dia vitan'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra izay rehetra ho aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Noho izany ry namako dia tsy tokony ho mahagaga na tokony ahalasa saina antsika raha ny sabata ny lohahevitra ifanolanana ao anatin'ny resaka fiankofana mpahary. Eto dia lasa misy fiankofana anankiray hafa ihany koa, dia ny fiankofana amin'ny andro hafa anankiray, dia ny andro alahady izany. Izaho a, tsika siandrasiandra raha ny fahefan'ny bibidia no fahefana manova an-dalàna momba ny sabatany baiboly ho lalàny alahady izay tsy ho voamarina akory ao anaty baiboly izany. Ilay bibidia, ilay mianarana ela, ilay dragona satana no nanova ho andro anankiray ho fiankofana. Ny sabata no novana ho andro alahady izany, izay tsy ara-baiboly na oviana na oviana mihitsy. Tamin'ny andron'i Jesosy dia betsaka ireo mpitondra fivavahana izay naniry ny hafaty an'i Jesosy satria mieritreritra sy milaza izy ireo fa tsy mitandrina ny sabata Jesosy. Dia vakitsika ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary noho niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo, ary ny olana nontany azy hoe mety va ny manasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy. Ary hoy izy taminy, iza moa ny olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny ankady amin'ny sabata no tsy andray azy ka hampakatra azy, ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamin'ny lehilahy, ainjiro ny tananao. Dia nainjy ny tanany ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Hitantsika eto ny fihetsik'ireo mpitondra fivavahana rehefa nanasitrana ilay lehilahy maty tanana Jesosy tamin'ny andro sabata. Lasa nivoaka zareo ary niara-ny saina mba hahafaty an'i Jesosy. Dia izany ve no toe-tsaina hananan'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany? Toe-tsaina izay hamono olona, hamono an'i Jesosy noho ny amin'ny sabata amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny a, sy amin'izay iainantsika rehefa aoriana kely ao. Dia izao, betsaka ny olona izay ahafoy sy hamony ainy a noho ny amin'izany fiankofana amin'izany andro sabata izany. Noho izany fitandremana ny didin'Andriamanitra ny didy fahefatra izany izay voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo manomboka eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Io no didy tokana izay misy ny tombo-kasihan'Andriamanitra. Izao no voalaza mahatsiarovany andro sabata namasina azy: enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata an'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra eo ambavadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito, izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Raha ny toejavatra misy a teo anatrehan'io tantara makasika n'ilay fahagagana izay nataon'i Jesosy amin'ny andro sabata sy ireo maro ao anaty baiboly izay makasika izany a, dia izao, na dia tsy mitovy tanteraka amin'izay nahazo an'i Jesosy aza ny zavatra mitranga, ny zavatra hitrangany amparany, dia misy fitovizana betsaka izany satria miady amin'ny lalàn'Andriamanitra ny lalàn'olombelona, ary ny sabata amin'ny baiboly a nipoerina amin'izany. Noho izany dia izao, ny sabata ilay tsangambaton'ny famoronana no lalàna napetrak'Andriamanitra izay voalaza fa misy ny tombo-kasihan'Andriamanitra tsy tokony hovaina na hosoloana andro hafa, fa tokony ho hamasinina ka tsy misy andro hafa mihitsy akoatra izany andro izany. Marika anakiray izany fa hamantarana ny tena vahoakan'Andriamanitra izay mijoro amin'ny finoanan'i Jesosy sy ny tarina didin'Andriamanitra dia ny fitandremana ny andro sabata na ny andro fahafito izay nohamasinin'Andriamanitra izany. Noho izany dia izao, ho avy ny fotoana izay anenjehan'andro rehetra izay mivavaka amin'izany andro sabata izany. Ho avy ny fotoana izay amonoana ny olona izay miankohoka amin'ilay tenan'Andriamanitra marina izay mijoro matoky amin'izany sabata izany. Izao anefa nytadidio fa namafitohina aza ny fanenjehana, fa ny olona rehetra izay mitandrina ny didin'Andriamanitra, izay mitandrina ny sabata, izay mitana ny finoanan'i Jesosy dia ho vonjen'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga. Ary raha mandalo fahafatesana aza ao anaty fanenjehana dia tadidio fa efa misy fiainana mandrakizay izay homanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ao amin'ny fizarana zoma ny fianarana fanampiny dia misy paragrafy izay voasoratra ao amin'ny boky herin'ny fanandrina toko fa efapolo mitondra ny lohateny manao hoe fanafahana ny vahoakan'Andriamanitra. Izay no amaranantsika ny lesona. Tamin'ny andro rehetra Andriamanitra dia nanampy sy nanafaka ny vahoakany tamin'ny alalan'ny anjely masina. Nandray anjara mivantana tamin'ny asa mandrarahan'ny olombelona ireo mpino any an-danitra ireo. Nitafy fitafiana mamirapitratra tahaka ny elatra ny fahitana azy. Naka endrika olona koa. Nitafy toy ny mpivahiny. Nisy anjelin'ny seho tamin'ny endrika olombelona tamin'ny olon'Andriamanitra. Niala sasatra izy tahaka ny olona vizana. Teo ambany azo oka tamina mitatao vovonana. Nanaiky an-trano tao an-tranon'ny olona izy. Nanao ny asa ny mpitaridalana izy tamin'ny olona tratrarina tena mpandehanana. Nitanan'izy ireny mihitsy no nandrehitra ny afo teo amin'ny alitara. Namoa ny varavaran-tranomaizina izy ka nanafaka ny mpanompon'i Jehova. Nitafy ny fiadian'ny lanitra izy ka tonga nanakodiana vato teo amin'ny fasampamonjy. Matetika ny anjely no maka ny endrika olombelona, manatrika ny fiviriany olo-masina, mitsidika koa ny fiviriany ratsy fanahy izy, tahaka ny nataony tany Sodoma mba hanamariany izay hitany masony, hamantarany na efa nihoatra ny fatrany faharompon'Andriamanitra izy ireny. Mifaly amin'ny famindram-po i Jehova ary noho ireo olombitsy izay manompo azy marina dia iferany ny loza ary ampaharetiny ny fiadanan'ny olona marobe. Tsy tsapan'ny mpanota manohitra an'Andriamanitra firy fa miankina amin'ireo olombitsy mahatoky izay mahafinaritra azy ny maneso azy sy mampahory azy ny fahavelomany. Takelaka fa 7:15 sy 8:15. Dia izay no lesika tamin'itia herinandro itia fanambarana mialoha izay nahafahantsika nisitina lesona avy amin'ny bokin'i Daniela zany toko faharoa makasika ny izy telo amin'ny rahalahy izay tsy nentiny ankohoka teo anatrehany ilay sary olona volamena izay taratra ireo olona izay tsy mety ankohoka eo amin'ny bibidisiny sarony ihany koa, sy ny nahitantsika ny tao amin'ny testamenta vaovao ny fanenjehana ireo kristianina voalohany izay nankatoan'Andriamanitra. Ary hitantsika ihany koa fa misy hery lehibe izay mifanehitra dia ny herin'ny ratsy sy ny herin'ny tsara, ny marina sy ny diso, ny sabata sy ny alahady. Izany hoe ilay fiankofana eo amin'Andriamanitra mpamorona sy ny fiankofana eo amin'ny bibidia sy ny sariny. Ny firariko eto mpamaranana dia izao, hivoaka mpandresy izao sy anao, osa hijoro ary hijoro matoky hatrany nininona zavatra mety miseho sy zavatra mitranga. Tsy iankohoka eo anatrehan'ny bibidia sy ny sariny isika, fa kosa iankohoka eo anatrehan'ilay mpanao ny lanitra sy ny tany. Dia tsy izy izany fa Andriamanitra tokoana irery any. Ary fomba anankiray amantarana fa tena miaraka amin'Andriamanitra isika dia ny fitandremana ny didiny ary ao anatin'izany a ny fijorontsika amin'ny sabata. Andriamanitra ny omba tsetsara raha iavy a, miraritsika mba ho tain'Andriamanitra, men'Andriamanitra fifaliana, fahombiazana, hery sy fahasalamana, ahafahantsika miatrika ny fiainana ho avy rehetrarehetra ary ahafahantsika mijoro matoky hatramin'ny fahafatesana. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sara indrindra ny an-danitro, misaotra izay ny amin'ny lesona izay nomenao anay. Ampio izay mba hijoro matoky ary hiankohoka eo anatrehanao irery ihany. Dia miaraha aminay, aza mafoina masaraka anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Mankasitraka anao ny anatra amin'ny farany ary manao veloma mirary soa hatrany ampanaraka indray.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.